balasanje.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Balasanje. Balasanje. Balasanje.
Balasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Nismo društvo koje odobrava nasilje, ali ono je ipak prisutno svuda oko nas, u raznim oblicima. Osim fizičke sile, suptilnije, ali isto tako opasno je i psihičko maltretiranje. S obzirom da živimo u 21. veku, svedočimo postojanje i elektronskog nasilja. Opet svedoci smo da i u virtualnom svetu postoje napasnici, a da su najnezaštićenija kategorija deca i tinejdžeri, upravo zato jer su digitalni mediji nešto s čime oni rastu, nešto što je neodvojiv deo njihovih života. Kako ih zaštititi od drugih, ali i samih sebe, tema je današnjeg izdanja Talasanja. Tačno je 11 časova i 6 minuta, slušate Radio Beograd 1.
Me ha espinado el corazón.
Nasilje samo po sebi nije više pojava koju srećemo samo u stvarnom svetu. Digitalno nasilje postalo je također stvarno za sve koji borave u virtualnom svetu. Razvojem tehnologije i širenjem društvenih mreža kojima obiluje internet, svako od nas izložen je mogućem maltretiranju, a posledice mogu da budu nesagledive. Ali kako najmlađu populaciju koja zaista jeste najviše izložena zaštititi od digitalnog nasilja? Gosta Lasanja je Vojkan Arsić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Ste izvršni direktor centra E8 koji je pokrenuo kampanju pod nazivom Control Safe, upravo u nameri da se sačuvaju ti mladi ljudi koji borave na internetu. Evo, kako ta kampanja izgleda i kako će se sprovoditi?
Mi već dugi niz godina se bavimo pitanjem nasilja među mladima, posebno kada su mladići u pitanju, i to je nekako tema koja je nama vrlo važna i koju dosta radimo. Ono što je neminovno jeste da se nasilje prebacilo i u virtualni svet i da se preko digitalnih komunikacija dosta često to nasilje sprovodi. Mi verujemo da ne postoji razlika između suštinska razlika između nasilja i digitalnog nasilja, nisu to neka dva različita društvena problema, to je zapravo isti problem koji je samo dobio novi kanal koji može da se sprovodi. A kada imate kanal kao što je internet i kao što su društveni mediji, kada možete iz svoje sobe da kažete i uradite sve što mislite, sve što vam padne na pamet i nekoga uvredite ili slično, i vrlo često da za to ne odgovarate, onda ste osnaženi, imate mnogo više hrabrosti da to uradite. Zato je digitalno nasilje toliko rasprostranjeno i zato ga toliko ima.
Evo, kažem, vi ste na Dan mladih koji je bio 12. avgusta, nekako je prošlo nezapaženo ove godine prosto. Vi ste krenuli u tu kampanju. Kako to izgleda? Videla sam tribine u gradovima Srbije i kakav odziv ima za početak sam? Dakle, ovo tek počinje i treba da se razvije.
Da. Mi smo zapravo 2007. godine pokrenuli obeležavanje Svetskog dana mladih u Srbiji i ponosno ga obeležavamo svake godine i trudimo se da svake godine na taj dan obeležimo kroz neko od tema kojima se bavimo i pokušamo da tu neku temu stavimo na agendu društva kada su mladi u pitanju, i ove godine smo rešili da to svakako bude digitalno nasilje. Imali smo dan pre toga konferenciju za novinare i lansirali celu priču zvanično, a samog 12. avgusta u dosta gradova Srbije organizovalo se tribine i radionice na temu digitalnog nasilja. To su gradovi u kojima mi već provodimo programe za prevenciju nasilja, tako da se ovo samo zapravo nadovezalo na postojeće aktivnosti. Ono što je jako važno da pomenemo jeste da će ova kampanja da se u najvećem dijelu sprovodi online, što je prirodno, ali će sadržati svoje offline aktivnosti, dakle u realnom svetu, a sada na početku smo već udružili i pozvali twitteraše i twitterašice, odnosno ljude koji su na društvenim mrežama rekao bih uticajni, ali me strah da je to prava reč, ali mislim da ćete me razumeti, uticajni i koji prosto imaju neki ugled, i oni su u kratkim video spotovima zapravo ispričali svoje primere kada se njima desilo nasilje na internetu i nakon toga dali neku poruku i odgovor na to. Ono što je nama bez lažne skromnosti što možemo da kažemo jeste da se ovo sve jako lepo primilo na građane, da su reakcije sjajne, i mi onako vrlo često idemo na YouTube da vidimo koliko imamo pregleda, i ovi spotovi su rekorderi na našem kanalu.
Koliko dugo su već na YouTube?
Pa od 11. Dakle,
od ponedeljka.
Tako je, već evo četvrti dana, recimo na hiljade pregleda imaju.
Ovo jeste svakako tema koja intrigira. Kako bih rekla, mislim da ne postoji definicija digitalnog nasilja kao opšte prihvaćena, koja važi kao tako. Ovo je 21. vek, elektronsko nasilje je prepoznato, što je jako važno. Mislim, početak 2000. godine još uvek nije bilo, međutim sada je prepoznato i mi smo uplivali prosto u taj svet gde znamo da postoji problem. I kako se suočavamo s njim uopšte?
Ja moram da vam sad odmah na početku kažem da bih voleo da mogu da se složim sa vama, ali me je strah da mi i dalje nismo prepoznali problem digitalnog nasilja.
Prepoznali smo da postoji.
Da
dalje
postoji.
Od toga ne.
Tako je, da. Mislim, jesmo, u smislu mi, određeni krugovi, ali mislim da opšta populacija i građani u našoj zemlji dalje prema digitalnom nasilju, posebno oni stariji, jer oni svakako imaju uticaj na mlade, imaju stav prema tome kao da je to nešto što, kao da je internet nešto što nije dobro za nas i što nam donosi to nasilje, a i da je internet kriv za to, i zapravo građani pokušavaju, mislim građani, kad kažem građani to je vrlo širok pojam, ali razumete me o čemu pričam, vrlo često pokušavaju da tu priču sklone i mislim mi smo kao društvo skloni tome da stvari trpamo po tepih, da ih
marginalizujemo, tako, nešto što ih, je veoma važno.
Kad ih ne vidimo, onda mislimo da ih nema. Kad bacimo frižider u reku, kad on potone, mi mislimo da on nestao, a on je dalje tu izaziva neke reakcije, tako i ova kampanja. Ja sam sad spreman da vam pročitam jedan komentar koji je postavljen na vest o našoj kampanji na internetu i koji dosta zapravo govori o suštini naše kampanje, šta mi želimo zapravo da postignemo, na koji način mi želimo da ovu temu adresiramo. Određena gospođa nam je napisala: ko vam je kriv što puštate decu da koriste internet? Pošto ih već puštate, trebalo da biste svesni šta sve ima na internetu i čemu svoju decu prepuštate.
To je shvatanje nekog ko verovatno ima malo više godina i nije odrastao uz internet, pretpostavljam.
Pa jeste, ali i oni koji nisu odrasli uz internet su, mogu vrlo lako da budu svesni
koliko je dobrobit interneta u suštini.
Njegovog značenja, a ne samo onoga što na njemu može da se dogodi. Dakle, naš glavni cilj kampanje, znači, odnosno glavno sredstvo, da kažem, metod, jeste da mladim ljudima, a uvek se nadovezujem i onima koji utiču na mlade, predstavimo internet na pravi način i naučimo ih kako da iz interneta dobiju najviše, a kako da se sačuvaju i kontrolišu na njemu, što je na neki način
što je u suštini najvažnije, znati ga koristiti.
Upravo tako.
To je to. Evo, kažem, vršnjačko nasilje je sve prisutno. Jedna od podvrsta je samo digitalno nasilje koje se pojavljuje na društvenim mrežama, se najviše širi. Imali smo prilike da vidimo i tragične posledice, recimo takvih nekih situacija. Naprimer, pretpostavljam i vi ste prikazali ovaj filmčić Australijska ambasada koja je ustupila nama tagovani, tako, gde smo vidjeli u stvari šta sve može da prouzrokuje. Dakle, tamo su nekako mnogo ozbiljno shvatili taj problem i mnogo su se lepo uhvatili u koštac s njim. Ali koliko to kad vide naši klinci, koliko shvataju da postoje granice?
Da, što se tiče Australije, oni definitivno napreduju sa ovom temom i dosta stvari na tom internetu koje smo mi pronašli da bismo učili kako da ovo radimo, smo našli sa tog kontinenta. Naši mladi ljudi nisu glupi mladi ljudi, oni su pametni i rade oni rade ono što misle da treba da rade u odnosu na okolnosti koje im se postave. Kada im napravite atmosferu slobode u kojoj mogu otvoreno da razmišljaju i razgovaraju sa vama i kada im pustite film Tagovane i kada porazgovarate sa njima otvoreno o tome, oni vrlo, vrlo, vrlo lako budu svesni granica. E sada, naravno, to je jedan širok pojam i širok društveni problem. Vi budete svesni na radionici, ali kad izđete napolje i kada se vratite u neko svoje društvo, kuću ili neko drugo okruženje, onda se vrlo često ti stavovi ponovo menjaju. Tako da je posao promene ponašanja društva vrlo kompleksan i težak.
Sistemski problem.
Sistemski, opet. Da.
Evo, istraživanja koja su urađena pokazuju da oko 90% mladih u Srbiji ima kompjuter i da koristi internet. Ko u stvari njih edukuje kad krenu? Da li je to kuća, da li je to društvo, da li je to... Zato što pričamo o roditeljima koji u ne znam koliko posto, ali uglavnom nisu potkovani toliko znanja.
Da, pa mi nismo tu stvari istraživali, ali ja bih rekao ovako, na osnovu svog životnog iskustva, da te mlade ljude niko ne uči kako da koriste internet.
Upravo zato ta granica između generacija, gde, ko i koliko, da.
Tako, oni se jednostavno rode, dobiju tablet i krenu da ga koriste od malena, što nije uopšte loše. Ja ne mislim da trebamo da se vraćamo korenima, da se igramo isključivo loptama i pravimo kućice na drvetu. Trebamo, naravno, pošto ovo sad govorim, pošto postoji određena masa ljudi koja stalno poziva na ta neka stara vremena, koja su bila lepa, ali nisu više tu. Lepo je bilo i jeste.
Znači, im ostarite, lepa su uvek ona stara vremena u kojima ste odrastali, dobro, to je klasika.
Tako je. Ja mislim da roditelji decu puštaju da internet sami nauče, kao što ni mene nisu učili kako da koristim televizor, nego su me pustili da ga gledam, ali razlika među televizorom i internetom je dosta velika. Obrazovni sistem bi morao da ima jaku ulogu u svemu tome, ali vi kad dođete u osnovnu školu, vi već zapravo znate da koristite dobar deo interneta, a onda kada dođete na čas informatike i kada vam profesori kažu kako da otkucate tekst u Wordu, vi stvarno nemate potrebu da to naučite.
Evo, jutro sam čula negdje informaciju da je tačno pre 33 godine se pojavio prvi internet, prvi kompjuter.
Stvarno? Dakle, eto. Pa da. Eto, zato smo mi danas kod vas u emisiji.
Eto, to je
razlog. Zato mi danas pričamo o tome.
Ono što hoću da pitam, isto stvarni i virtualni svet, oni su nekako poprilično izmešani. Tehnologija je gotovo izbrisala granice između... Sad, kako da kažem, da razumiju li mladi ljudi Oni znaju da koriste kompjutere, ali da li razumeju informacije koje primaju? Da li znaju da odvoje dobro od lošeg, laž od istine? I u suštini to važi za sve nas, sa tim obiljem informacija, informatičko doba, sa obiljem informacija koje dobijamo upravo na internetu, to razvrstavanje. Šta? Kako ko prema sebi ili...
Da, to je ozbiljna još jedna tema o tome kako treba filtrirati stvari i proveravati. I to je opet deo učenja mladih o tome kako da koriste internet. Wikipedia je recimo idealno mesto na internetu da saznate pogrešne informacije, a veliki broj ljudi, pa evo priznaću, ja vrlo često odlazim na prvu loptu na Wikipediju, a retko odem da proverim da li je to istinito. Uradim nekada, naravno. Tako da je važno da učimo i o tome šta da radimo na internetu i kako da te informacije proveravamo.
I ti si mlad čovjek, kako ti prepoznaš kad uletiš i kad dobiješ recimo od 10 novina o jednoj vesti, senzacionalistička vest recimo, i svaka piše na drugačiji način, kako razvrstaš da otprilike kažeš aha, desilo se to i to?
Da, pa ja mislim da za to ne postoje jasni filteri, da sad kažemo, ja ću da na određen način to razvrstam, to je na osnovu stava i reakcije prema društvu i na osnovu nekih svojih ličnih parametara. Naravno da svako zna kom portalu će malo više verovati na osnovu iskustva koje je ranije stekao, ali isto tako kada pričamo o društvenim mrežama, vrlo je važna ta forma šerovanja, odnosno deljenja informacije. I za mene postoje ljudi na društvenim mrežama, obični ljudi imenom i prezimenom koji su pametni i meni zanimljivi, kojima jednostavno verujem, a to je na osnovu opet našeg iskustva i praćenja i poznavanja na internetu ili i na internetu i van interneta. I onda je to takođe jedan od parametara kada nekome verujete.
Kada govorimo opet o mlađoj populaciji, uloga roditelja, škole, uopšte nastavnika, koliko je ona velika?
Pa uloga škole i uloga porodice moraju svakako da budu ključni. I mislim, u svakoj promeni i vaspitanju mladih ljudi na bilo koju temu, te dve instance su glavne instance koje se trebaju uključiti. A već smo do sada pomenuli to da imamo roditelje koji zbog tog jaza u poznavanju tehnika često ne mogu da budu najbolje rešenje. Opet imamo i obrazovni sistem za koje nam možda treba još jedna emisija.
Da, o kome bi pričali kako da se zaštitim. Evo, kad govorimo o društvenim mrežama, isto u istraživanju koje je urađeno, opet se vraćam na njega, isto onako poražavajuća, recimo je činjenica je spremnost klinaca da se sretnu uživo sa nepoznatim ljudima koje sretnu na internetu. Koliko je to, ne znam, tek ste počeli kampanju, tek pravite priču, ali kolika je to opasnost u stvari? To jeste opasno.
Da. Pa to i jeste opasno. Ja vrlo imam malo drugačiji stav možda od većine na tu temu. Jeste, kako ne bi bilo opasno da se sretnete u gradu sa nekim koga ne poznajete, prvi put i koga ste upoznali preko interneta. On može da bude bilo ko. Ali isto tako je jako rizično da hodate ulicom noću, jer ta ista osoba može da nađe, da vam priđe i da ne znam šta uradi. Isto tako je jako rizično da se vozite kolima, ta osoba možda bude u kolima pored, pa da skrene, pa da vas udari i ne znam šta da uradi. Isto tako ja poznajem lično mnogo ljudi koji su se upoznali preko interneta i žive srećno.
Mislim,
u braku
na
bilo
decu.
Kako.
Ne, to je druga forma, to je svestan izbor. Ali kad recimo dete od 11-12 godina sedne, razgovara, da nađe prijatelja koga ne poznaje, bude prijatelj s njim na društvenim mrežama,
da.
I na taj aspekt mislim.
Upravo ste, kad kažem mladi, ja mislim na mlade do 30 godina.
Mislim na decu.
A vi mislite na decu. Kada su decu, pitaju naravno da su drugačiji parametri, da to prosto nema, mislim, zašto bi se mlada osoba od 11 godina upoznavala sa nekim uživo. Tako da, da, to je apsolutno...
To su opasnosti koje...
To je apsolutno ozbiljna opasnost. Ali kada to popnemo malo veće granice, ali kada pričamo o toj temi, vrlo često je ta tema na nivou da se niko ni sa kim, da prosto trebamo da se povuku. Naravno da deca ne bi, mislim, to je... Da,
to je nešto što ne smije da radi.
Ja sam otišao već kod ovih starih preko 20.
To je izbor, slobodan izbor i...
Tako da...
Da, to je nešto drugo. Evo, kad opet tinejdžeri i klinci su najugroženiji. Dakle, česta pojava postavljanje snimaka na YouTube, na Facebooku, fotografija zlonamernih. Kako oni mogu da se odbrane od toga kad neko fokusira? Deca su surova. Kada nađu žrtvu, oni se obruše na nju.
Da, pa ja bih rekao da ne bih imao baš neki najbolji savjet kako da se neko odbrani od toga, više bih imao savjet za nas kako da radimo sa decom da to ne urade i kako da do toga
Šta da treba toga, raditi s decom da...
Da do toga ne dođe. Pa treba razgovarati s njima, učiti ih i osvestiti posledice kako bi oni bili svesni šta se na kraju iz svega toga može desiti, što između ostalog se dešava u filmu Tagovana koji ste pomenuli, koji je sjajan primjer za to kako digitalno nasilje se prebacuju
iz virtualnog u stvarno
nasilje. Ono što je važno samo da kažem opet sada na temu tih, kada razgovarate sa roditeljima, nastavnicima u školi na temu ovog problema, oni bi najradije, kao i ovaj komentar koji smo malo pre pročitali, da tog interneta nema. I onda su vrlo često savjeti deci, pa nemojte da budete, šta će ti Facebook, šta će ti Twitter, obriši to i bit ćeš miran i siguran. Međutim, čak i ako to uradite, vi dalje niste mirni i sigurni, zato što vi ste prisutni na internetu, iako niste to svojim imenom i prezimenom. Vas i dalje može neko da fotografiše, postavi na internet, napiše šta želi i da se razne stvari oko toga dogode.
Čak i ne znajući da se to dešava.
Upravo tako. Tako da zapravo niko više na ovom svetu ne može se zaštiti od interneta, već je mnogo pametnije da nauči kako da ga koristi, kako da ga obuzda.
Da priđe sebi prosto. Da razume. Nastavljamo razgovor.
Jubilarni Nišvil Jazz Festival od 14. do 17. avgusta. Nastupaju Blues Brothers, Tanja Marija, Candy Dulfer, Ajoka, Cookers, Brisel Jazz Orkestra, Viva Vox, September, Mop Mop, Vlatko Stefanovski, Miroslav Tadić, Dorado Šmit i još mnogi drugi. Karte, Tone, Music House, Energy i prodajna mesta Eventima. Pokrovite grad Niš, zlatni sponsor Nisade Novi Sad.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko.
Sa kojom počnu sva moja jutra, zbog sunca u tvome oku, zbog svakog juče i svakog sutra, zbog malih nevažnih stvari što čitav jedan život ispletu, zbog toga što još zadrhtim kad nam se usne u mraku sretnu. Toliko pravih razloga jer znaš šta mislim i kako dišem. Zbog svakog nevažnog flerta, od kog se srce u grudvu stegne, kad mi se učini da te gubim, a život nema smisla bez tebe. Toliko pravih razloga ima u svakoj godini, u svakom danu, zato te čuvam. Pravih razloga.
koliko pravih razloga ima u svakoj godini, u svakom danu. Zato te čuvam za
časova 32 minuta, gosta Lasanja, Vojka Narsić, izvršni direktor centra EOS-a. Oni su pokrenuli, kao što smo rekli, kampanju pod nazivom Control Save, u nameri da najmlađima, ali i njihovim roditeljima skrenu pažnju kako da se čuvaju u virtualnom svetu. Vi ste uradili i nekoliko spotova upravo vezanih za ovu temu.
Tako je, mi smo animirali ljude iz internet zajednice da se uključe u ovu kampanju i kažu svoje iskustva vezana za digitalno nasilje, kao i svoju poruku. Snimili smo u prvoj fazi sada 8 videa, među kojima se nalazi osmoro divnih ljudi, i narednom periodu nam je ideja da imamo još dosta takvih videa. Tako da ćemo već drugi krug snimanja obaviti tokom leta i jako zanimljivi ljudi iz javnog života će nam se tada priključiti, vidjet ćete.
To će biti taman septembar, kreće škola i da se klinci upoznaju sa onim šta mogu da,
tako je,
da
tako
rade, šta smeju i šta ne smeju. Evo da čujemo spot u kome je glumica Bojana Maljević.
Kada se emituju Otvorena vrata ili neki drugi moji programi, u interakcijama nađem 100 poruka. Jedni hvale, drugi kritikuju, ali postoje i treći. Oni pišu stvari koje nemaju veze sa mojim radom. Okače neku golu sliku da stavim u kabinu kamiona, stara mi se izlizala. Ili, šta ti je s mozgom? Čijim mozgom?
Odavno nije pitanje da li postoji sloboda govora, već kako se ona koristi. Društvene mreže mi izgledaju kao nekakav poligon za istresanje, jer ljudi nemaju slobodu govora da kažu javno u štampi ili kod kuće ili na svom poslu ono šta misle. Koristite slobodu govora tamo gde treba i kako treba. A na društvenim mrežama malo se više autocenzurišite.
Mi smo odrasli bez interneta, ja, na primjer. Ti nisi. Ili si vrlo mlad ušao ne, u tu priču, naravno. Dakle, deca, mala deca, mlađa deca, hoću reći, bolje poznaju tu materiju svakako. Razlikujemo li se mi u tom smislu mnogo? I da li je, evo to, da li je zabrana rešenje?
Ma, zabrana nikada nije rešenje, ni za jednu temu. Apsolutno, to mislimo I verujemo u to. Jeste, potpuno smo, mislim da smo različiti, da to što smo, neko se rodio, kao što rekao malo pre, sa tabletom u ruci, a neko ga je kasnije tek upoznao kada se pojavio. Mi smo snimili skoro dokumentarni film koji je režirao Stevan Filipović, i onda smo oko tog filma dosta pričali koliko mladi zapravo znaju ili ne znaju sve ono što se dešavalo pre njih. Pa nam je vrlo zanimljiva bila tema koliko su mladi suočeni sa kasetama. Današnji mladi, koliko oni znaju za kasete.
Da, oni ne znaju da to postoji uopšte.
Da, tako je. Mislim, znaju, naravno, znaju, sad malo pogodi po internetu, ali nisu oni baš svesni da su mi tu kasetu stavili do kasetofona i olovkom premotavali kada nam neka pesma treba. Tako da, da, potpuno su različite vizure sveta od strane ljudi koji su odrasli bez interneta i oni koji su rodili sa internetom i tehnologijom, i možda onih između koje mogu sebe da svrstam.
Evo, idemo do Kruševca. Vanja Rakić iz Kancelarije za mlade u Kruševcu. Dobar dan.
Dobar dan.
Vanja, u Kruševcu je takođe održana tribina vezana za digitalno nasilje. Možeš nam reći kakva je poseta bila i šta se pričalo tamo?
Pa, ono što nismo očekivali jeste velika posećenost mladih. Otprilike preko 65 mladih osoba je bilo na tribini, i ono što definitivno nismo očekivali jeste veliko interesovanje i njihova interakcija sa našim ekspertima koje smo doveli za tu priliku. To su bili eksperti iz polja korišćenja društvenih mreža i aktivni blogiraši na teritoriji Kruševca, tako da čini mi se da je ovo stvarno sjajna kampanja i da mladi mogu nekako da se povežu sa tim što su, recimo, govorile poznate ličnosti na ovim promo spotovima kampanje, tako da smo videli da njihova reakcija bila prilično dobra i nadaju se nekom nastavku kampanje gde će moći da oni iznose svoje negativne iskustva i da nalaze rešenja za do sada što su imali negativne situacije na internetu.
Kakva su vaša iskustva s tim uopšte pre kampanje? Da li ste vi radili još nešto i uopšte da li vam se javljaju neki mladi ljudi? Da li imate saznanje o tome da postoji i u Kruševcu, naravno?
Pa da, nažalost, prošle godine, ali početkom prošle godine smo imali veliki problem na lokalu, a to je problem tračara, Facebook profili tračara koji imala svaka osnovna i srednja škola, gde je postao svojevrsni trend da se dele negativne informacije učenicima i učenicama tih škola na internetu, što je prouzrokovalo veliki broj negativnih posljedica, čak smo imali i pokušaj samoubistva i mnogo psihičkih posljedica kod nas su dolazili mladi u kancelariju za mladi da pitaju da li postoji način da se ugase ti profili, kako da zaustave to ogovaranje, tako da je pokrenuta neka vrsta lokalne mini kampanje gde su srednjoškolci za srednjoškolce pravili brošuru s pomoć policijske uprave ovaj grada Kruševca, to je za visokotehnološki kriminal odeljenje, tako da smo uspjeli to da suzbijemo na vreme i bavili smo se onako blagovremeno tom kampanjom da se nastavi. Tako da ova CTRL plus kampanja, to je Control is Safe, stvarno je pravi način da se nastavi ovde, makar u Kruševcu, ova kampanja.
Dobro, hvala. Bio je Vanja Rakić. Idemo i do Niša. Dušan Ilić, dobar dan, iz centra E8. Još ga nemamo, dobro. Evo, kada kažemo situacija koja se desila u Kruševcu.
Da, nismo pričali još o tome šta će sve biti narednom periodu naše kampanje, ali u stvari jesmo, ali ono što ja nisam možda pomenuo jeste da je vrlo često se na društvenim mrežama dešava da se pojave Facebook profili ili grupe, kao što Vanja sada reče, koji su nasilni. Dakle, tračari ili razni neki drugi koji zapravo vrlo negativno utiču na društvo i na pojedince, i onda se pokrene kampanja na društvenim mrežama da se prijavljuju ti profili Facebooku ili već vlasniku društvene mreže kako bi oni bili ugašeni. To se uvek radi stihijski, jer prosto nemate sistem, nego stavite sad na svoje profile i kažete molim vas reportujte, prijavite ove grupe i slično. Mi želimo da u okviru portala koji ćemo, nadam se, napraviti u budućnosti, regrutujemo veliku količinu ljudi koji su spremni da izveštavaju, odnosno reportuju o nasilju. Tako da, ako budemo uspjeli u tome što želimo, mi ćemo onda imati zapravo bazu podataka jedne ozbiljne grupe ljudi koje će vrlo brzo i vrlo lako moći od strane nas da bude informisano o postojanju neke negativne stranice ili grupe, i onda moći kao neki, nemojte me uhvatiti sada za reč, vojnici ili vitezovi na internetu da prijavljuju te negativne i nasilne stranice ili grupe.
Evo, imamo Dušana Ilića, on je u Nišu, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, i u Nišu je održana tribina o zaštiti kada je digitalno nasilje u pitanju. Kako je tamo primljeno i kako je proteklo?
Da, tribina je u Nišu prošla odlično. Imali smo također negde preko 50-ak posetilaca i probali smo da kroz ove kratke filmove Centra E8 i kroz ovaj film Tagovan i kasnije kroz, naravno, diskusiju sagledamo problem digitalnog nasilja i posledice koje iz njega mogu proisteći. Pričali smo također i o odgovornosti, kakva je naša lična odgovornost u svemu tome i kakva je kolektivna zapravo odgovornost za to što je ta stopa nasilja tako visoka.
I šta kažu ljudi?
Pa, ljudi su uglavnom nakon ovih klipova Centra 8 krenuli da šeruju, odnosno da dele i svoje iskustva sa društvenih mreža i koliko zapravo oni nisu primećivali te stvari i nisu ih prepoznavali kao nasilje. Pa smo onda shvatili, mi smo ukazivali na neke mehanizme gde se, kako se to nasilje može procesuirati, gde se može prijaviti, kako reagovati na sve te stvari, i ljudi su oduševljeni jer nisu bili dovoljno edukovani na tu temu.
Ti si član kluba Budi muško, je li tako? Koji je isto iz Centra E8. Šta je taj klub u stvari? Eto, ja sam to juče čula tebe i posle sam pogledala čime se vi bavite.
Da, klub Budi muško je zapravo, klubovi se u gradovima formiraju nakon treninga koje drži Centar E8, koje je Budi muško trening, i to su grupe mladića koji se kasnije bave istim temama kao i Centar E8, znači borba protiv nasilja, borba protiv tog vršnjačkog nasilja, rodna ravnopravnost, borba protiv diskriminacije i tako sve te neke teme, ali kroz neku mušku prizmu, jer su muškarci ono češće i nasilnici, ali i žrtve nasilja.
Treba se boriti svakako. Hvala. Bio je ovo Hvala. Dušan Ilić iz Niša. Ono što bi te pitala sada je, dakle, da U Srbiji, kako isto opet po nekom istraživanju, Facebook naloga ispada da maltene svaki stanovnik Srbije ima Facebook nalog. Međutim, opšte je poznato da tu bar polovina njih, da su lažni nalozi. Da neko otvara nekoliko naloga. Kako se to prati? Da li je moguće pratiti, i to je negde na neki način zlonamerno, ti avatari prosto koji se pojavljuju svuda?
Da. Ja mislim da je to nemoguće pratiti, eventualno bi moglo da se to reguliše opet i nekim reportovanjem i prijavljivanjem duplih naloga i sl. Međutim, mislim da nije suštinski problem to što nekome više naloga. To je u redu. Neka prosto želi sa različitih naloga na različit način da komunicira. Problem je tome samo ako se oni koriste u nasilne svrhe. I da, slažem se sa vama, to je apsolutno ta informacija o broju naloga iz Srbije upravo govori o tome da ljudi imaju više profila.
Da li nemaš informaciju da li je to tako i u svetu uopšte ili smo možda karakteristični po tome?
Nemam sada informaciju provereno, ali bih bio siguran da je tako svuda.
To je mene zaintrigiralo, prosto znači činjenica da je mnogo ljudi koji imaju po 2-3 profila iza kojih se kriju. Dakle, uvek postoji nešto zašto to radi, zbog čega to radi.
Pa zavisi sad, ja nisam baš najsigurniji da mogu da dam precizan
adekvatan
odgovor.
Ali da. Nastavljamo razgovor.
Bella, bella, bella.
11:46, gost Lasanja, Vojka Narcić, izvršni direktor centra EO8. Pričamo o digitalnom nasilju na internetu uopšte. Dakle, samo elektronsko nasilje, ono što je problem kod njega je da, za razliku od običnog, ono je, može biti prisutno non-stop. Pretpostavljam da, je jedan od problema. Dakle, ne postoji kazna ili mogućnost da se krivično goni dok neko ne dođe u direktan kontakt sa, nazovimo to, žrtvom.
Pa, može krivično da se goni i prijavi ako se dese pretnje preko interneta i ako su neki ozbiljnije. Tako da to je apsolutno moguće i to apsolutno i treba da se desi. Boban Stojanović, koji je gej aktivista, u svojoj reklami jednoj od ovih 8 upravo o tome govori, kako je njegova dužnost prema ovom društvu da svako nasilje, svaku pretnju i nasilje preko interneta mora da prijavi, jer je to put kako da se tome stane na put.
Da. Samo vršnjačko nasilje postoji u svakom drugom obliku. Sada da se vratimo i na, da kažemo, obično nasilje koje je i fizičko i psihološko. Vi se u vašem centru bavite tom problematikom. Šta se tu u stvari radi?
Mi zapravo već 7 godina sprovodimo taj program koji se zove Budi muško, tako zove zapravo kampanja. To je program koji se zove Inicijativa mladića za sprečavanje nasilja. Sprovodi se u Srbiji, Bosni, Kosovu i Hrvatskoj. Dakle, to je jedna regionalna inicijativa koja preispituje ulogu muškarca u razvoju društva, ali ulogu i muškarca u kontekstu nasilja i rodne ravnopravnosti. Jer mi kada pričamo o nasilju, pa i nasilju prema ženama i vršnjačkom nasilju, generalno nasilju u rodnoj ravnopravnosti, zapravo dugi niz godina do sada smo se bavili osnaživanjem žena, što je apsolutno potrebno i važno, ali smo kao društva, svetska, smo dosta zanemarili muškarce kao zapravo takođe paralelnu
u suštini,
drugu stranu problema
ili rešenja. Koja takođe može biti izložena nasilju, naravno.
Ali takođe može biti izložena nasilju. Tako da mi već dugi niz godina radimo razne aktivnosti, od edukacije mladih u školama, od edukacije mladih u lokalnim zajednicama, od ozbiljnih istraživanja i razvijanja metodologija i naučnog pristupa cijeloj toj temi rada sa mladićima, preko umetnosti, pozorišna predstava muškarčine, evo, ulazi u treću sezonu Bitev teatru i koja deluje da će biti bolje od prethodnih. I imamo i film i razne neke druge aktivnosti. Dakle, na raznim poljima vrlo aktivno radimo na pitanju muškosti u Srbiji.
Pa u suštini, mislim, balkanski tip. Dakle, vi pokušavate, Budi muško je u stvari način da se pokaže da je muško onaj ko je pažljivi i ko razume, ko ne radi ništa na silu.
Tako je. Da uloga muškarca ne mora da bude nužna uvek ona uloga muškarca kroz koju su nas u celom svetu, moram da napomenu, ali posebno kod nas učili, baš te ovi rekli, Balkanac, zna se, on je glava kuće, on mora da lupi rukom o sto i bude odgovoran za celu porodicu. Mi želimo da predstavimo muškarca kao ravnopravnog člana društva, kao i ženu, dakle nekoga ko će zajedno sa ženom ili
biti ravnopravan.
Tako, biti ravnopravan i nositi ravnopravnu odgovornost i posao.
Kada razgovarate sa klincima koji hoće da se učlane, kakvi su njihovi stavovi? Da li se menjaju kad se razgovara o tome?
Da, jako se menjaju. I isto situacija koju smo malo prepominjali kad je digital u pitanju, tako je i ovde. Mi kada držimo radionice, ja sam ih dosta često držao, pa mogu to baš ovako da vam kažem iz mog ličnog iskustva. Naprimjer, držimo radionicu u Vranju koja traje 3 dana sa 20-ak mladića i pričamo. Znači, mi zapravo, glavni naš trik, eto, odaću vam sada, glavni naš trik jeste da napravimo atmosferu poštovanja u grupi. I kada vi te mlade ljude poštujete, kada se prema njima ponašate ravnopravno i kada razgovarate sa njima na jednom ljudskom i normalnom nivou, onda vrlo često vi shvatite da iza toga nema nekih jakih stavova, nego više nešto što se od njih očekuje. Dakle, on je naučio da treba da ima takav stav i on se tako ponaša i on glumi tu ulogu muškarca, iako možda to stvarno ne želi. Ono što je, vrlo lako vi sa njima dođete do toga, vrlo lako vi raščlanite te neke maske i uloge i stavove, ali je veliki problem u tome što se onda oni kasnije vraćaju ponovo svemu tome. Treći dan treninga našeg, nama se jedan od učesnika vraća i kaže da je sinoć uzao kući da pere sudove.
Da, to je odlika naših dečaka ovde da to ne rade.
Ali mu je tata rekao, šta radiš to? To je tvoj posao. Da. I on je ostavio sudove, vratio se. I došao kod nas i rekao, šta ja sada da radim?
Da, i zaista šta da uradim?
Pa da pokuša da razgovara sa ocem o tome zašto je to uloga majke ili sestre i šta to tačno, direktno njemu na njegovim rukama fali, pa on ne može da opere sudove.
To je lepo. Evo, opet to vršnjačko nasilje, jedan od oblika upravo to tradicionalno ponašanje, model ponašanja koji se prenosi s oca na sina i da i tako dalje. Evo, kažete da po celoj Srbiji. Da li postoje krajevi gde se možda bolje ljudi prime na novo ili...
Da, pa ne bih se baš osudio da delim Srbiju na u tom smislu na neke delove. Naravno da se oseti razlika iz grada u grado koji odete, od manjeg u odnosu na veći, ali u principu se svugde svi suočavaju sa istim izazovima.
Možda evo pred kraj da vratimo priču na nešto pozitivno. Dakle, internet nije samo mesto gde vrebaju predatori i čekaju da napadnu mlade ljude ili bilo koga. Prosto primer i društvenih mreža je bio nedavno poplave kada su bile u maju mesecu Obrenovac i ostali gradovi. Dakle, u jednom hipu bukvalno su mladi ljudi preko društvenih mreža se organizovali i krenuli da pomažu. Ta pozitivna strana.
Pa da, jako vam hvala što ste nas podsjetili da završimo ovako emisiju, da ne odemo u neki negativan ton. Internet je sjajna stvar, društvene mreže su sjajna stvar koju samo trebamo na pametan način da koristimo. Poplave su apsolutno pokazale da, pa boga mi i pre poplava ranije neke druge krize u društvu su takođe bile, počevši od zemljotresa preko raznih nekih drugih, ali ovde to definitivno kulminiralo kada smo preko Twittera i Facebooka zapravo pronalazili ljude u Obrenovcu i nekim drugim gradovima koji su spašavani, ali sa druge strane cela ona pozitivna strana reakcije društva koja se desila tokom poplava, na kojoj smo svi bili vrlo oduševljeni, pozitivna strana solidarnosti i svega ostalog, ja sam siguran da se ne bi desila da smo samo preko televizije gledali uživo sednicu vlade, nego baš zato što smo imali društvene mreže preko kojih smo mogli da delimo informacije i emocije.
Dakle, u suštini svaka krizna situacija pokaže da su mladi ljudi u Srbiji jako dobri i kvalitetni.
Na mladima svet ostaje.
Da. Hvala gost talasanja, bio je Vojkan Arsić, izvršni direktor centra E8. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu izmeren 31 stepen, u Novom Sadu nešto malo hladnije, 27 stepeni. Prema najavama meteorologa, pretežno sunčano i veoma toplo danas. Posle podne i uveče u severnima, u toku noći u zapadnim krajevima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni. Vas pozdravljaju Siniša Damjanović, Brana Manojlović, Vesna Gemović i Nataša Ćuković.